რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია, თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ საქართველოს პირველ დამოუკიდებელ მთავრობას რუსეთში უჩივლა.
20 წლის შემდეგ მთავრობაზე რომ რამე პროცესი იყოს, უნდა არსებობდეს რამე დოკუმენტაცია. საწუნებს წყარო რამდენი შეგვი იყო, როგორ მოხდა რა, პრაქტიკულად არ არსებობს.
სამოქალაქო აქტივისტები ქუთაისის საკრებულოს წევრის წინააღმდეგ აქციებს განაგრძობენ.
სანამ ნანა კოსტავა იქნება საკრებულოს წევრი და იქნება საკრებულოს ხდომებზე, ჩვენ ყოველთვის შევუკვნით დისკომფორტს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით დღეს თითქმის 4 თეთრით გამყარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში 2 აგვისტოდან შევა. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და თითქმის 93 თეთრია. კურსი, რომელიც 1 აგვისტოსთვის მოქმედებდა, 2.97 მიასედი იყო. ეროვნული ბანკის მიერ ოფიციალური კურსის დადგენამდე სავალუტო აუქციონზე ბანკმა გასაყიდად გაიტანა 40 მილიონი ამერიკული დოლარი. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით აუქციონზე 32 მილიონ 800 000 დოლარი გაყიდა. ტელეკომპანია რუსთავი არის ყოფილი გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვაზე დაიბარეს. პროკურატურის ინფორმაციით გვარამიას გამოკითხვა იგეგმება მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, რომელიც რუსთავიორის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგოდ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, მისი კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მითვისების და ქონების მოჩვენებითი ან თვალთმაქცური გარიგებით გადამალვის საქმეს ეხება. როგორც პროკურატურის განცხადებაში ვკითხულობთ, უკვე არსებობს სასამართლოს განჩინებები რუსთავიორის კონტრაქტორი კომპანიებიდან, მათ შორის ინტერმედიიდან და ინტერმედია პლუსიდან გამოძიებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის და ელექტრონული ინფორმაციის ამოღების თაობაზე. საქართველოს პროკურატურას ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ გამოძიების დასაწყებად 16 ივლისს მიმართა მაშინდელმა 9%-იანი წილის მფლობელმა ნინო ნიჟარაძემ, უფრო კონკრეტულად კი მისმა ადვოკატმა. თავად ნიკა გვარამია на прокуратураში მისვლას არ აპირებს და არსებული ინფორმაციით ის გამოკითხვას მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით მოითხოვს. ტელეკომპანია რუსთავიორის დამფუძნებლები დავით ვალი და ჯარჯი აქიმიძე უარს ამბობენ კიბერხალვაშის შეთავაზებაზე ტელეკომპანიის 40%-იან წილზე. აქიმიძემ და დვალმა დღეს პრესკონფერენცია გამართეს, რომელზეც გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება. ამ განცხადების მიხედვით 2004 წელს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიერ მიტაცებულ ტელევიზიაში გამოთავისუფლებულ ადგილს წარმატებით და მეთოდურად იკავებს 2012 წელს სამართლიანობის აღდგენის დაპირები და ვალდებულებით მოსული ქართული ოცნების ხელისუფლება. აქიმიძე და დვალი აცხადებენ, რომ 30 ივლისს მათთვის რუსთავიორის 40%-იანი წილის შეთავაზება სწორედ ამის დასტურია. ამ ხელისუფლებამ 7 წლის განმავლობაში მიზანმიმართული ქმედებებით გზა არ მისცა პროკურატურაში დაწყებულ გამოძიებას, რომელმაც დაზარალებულებად გვცნო, თუმცა საქმე დღემდე თაროზე აქვს შემოდებული. ბოლოდროინდელი შეთავაზების მიღება კი ნიშნავს, რომ ხელისუფლებამ საბოლოოდ დაიბანოს ხელი 7 წლის წინ დაწყებულ გამოძიებაზე და სამართლიანობის აღდგენის ილუზია შეუქმნა საზოგადოებას, ნათქვამია დავით ვალის და ჯარჯი აქიმიძის განცხადებაში. მათივე შეფასებით შეთავაზებას წინ უძღოდა და ახლაც ფონად გასდევს მათ წინააღმდეგ სახელმწიფოს სრული მობილიზება სხვადასხვა ფორმით. როგორც ჯარჯი აქიმიძემ განაცხადა, რთული წარმოსადგენი იყო, რომ მათთვის ტელევიზიის წართმევიდან მე-15 და სამართლიანობის აღდგენის ვალდებულებით მოსული გუნდის მმართველობის მე-7 წელს ხელისუფლება ყველა ხერხით, მათ შორის სამთავრობო ტროლების და ბოტების გააქტიურების გზით, აბსურდულ ბრალდებებს გაუვრცელებდა, ბოიკოტს გამოუცხადებდა საპარლამენტო მოსმენას და უმადურებად გამოაცხადებდა, რადგან არ იღებენ ეგრეთ წოდებულ დიდსულოვნად ნაბოძებს აჩუქარს.
სრული კატეგორიულობით ვაცხადებთ, ჩვენ არ ვაპირებთ თანამონაწილეს სტატისტების როლში ყოფნას რუსთავი ორის კვლავ სახელმწიფო არხად გადაკეთების პროცესში. ხელისუფლებას არ გამოუვა სამართლიანობის აღდგენად გაასაღოს რუსთავი ორის უკანონო მფლობელთა ჯაჭვში შუალედური როლისთვის ტელევიზიის გადაცემა. ქართული ოცნება ამ საქციელით ისტორიაში შევა, როგორც რუსთავი ორის მიმტაცებელი უკვე მეორე ხელისუფლება.
რუსთავერის დამფუძნებლები ჯარჯი აქმიძე და დავით ვალე აცხადებენ, რომ წართმეული უფლების აღდგენას სამართლებრივი გზით გააგრძელებენ. ისინი ამბობენ, რომ სახელმწიფოს მიერ მათ მიმართ უხეშად ირღვევა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-13 მუხლი, რომლის მიხედვითაც ყველას აქვს ეფექტიანი ზომის მიღების უფლება ეროვნული ხელისუფლების წინაშე, თუნდაც ეს დარღვევა ჩადენილი იყოს იმ პირთა მიერ, რომლებიც ოფიციალური უფლებამოსილებით მოქმედებდნენ. ჯარჯი აქიმიძე და დავით დვალი ასევე აცხადებენ, რომ შესაბამისად ხელისუფლებას აუცილებლად მოუწევს თაროზე შემოდებული 2012 წელს დაწყებული გამოძიების ბოლომდე მიყვანა და ტელეკომპანიის მისი დამფუძნებლებისთვის დაბრუნება. ამ პრესკონფერენციის საპასუხოდ ტელეკომპანია რუსთავიროს გენერალურმა დირექტორმა პაატა სალიამ გამართა ბრიფინგი. მან ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რას ეხებოდა კონკრეტულად ქიბერხალვაში შეთავაზება ჯარჯი აქიმიძის და დავით დვალის მიმართ, ხოლო რაც შეეხება რამდენიმე წლის წინ ხალვაში საჯარო განცხადებას იმის შესახებ, რომ აქიმიძეს და დვალს 50%-ს გადასცემდა წილების, როგორც დღეს პაატა სალიამ თქვა, ამ საუბრებს მიღმა ასევე ბევრი საუბარი იყო და ბევრი დისკუსია, რაც საბოლოო ჯამში, თუნდაც როგორც ორი დღის წინანდელ შეხვედრაზე ითქვა ორივე მხარის მიმართ, გადაწყდა, რომ დაენებებინათ თავი წარსულში განვითარებულ მოვლენებს და ყველაფერი სუფთაფურსლიდან დაეწყოთ. ქიბერხალვაშმა უთხრა ის, რასაც თავაზობდა, მან შესთავაზა 40%, რაც საკმაოდ დიდი წილია კომპანიაშიო, თქვა ცოტახნის წინ გამართულ ბრიფინგზე პაატა სალიამ.
40% არის საკმაოდ დიდი წილი კომპანიაში. კონტროლის ბევრი მექანიზმი არსებობს და 40%-ის მფლობელს საკმაოდ დიდი გავლენის მოხდენა შეუძლია. ქიბერხალვაშმა, რომელიც სამართლებრივად ყველანაირი პროცედურის დაცვით დარეგისტრირდა საკუთრად, მან გამოიჩინა კეთილი ნება. ქიბერხალვას არ აქვს არანაირი ვალდებულება, თუნდაც 1% დაუთმოს ვინმეს და ძალიან კარგად იციან მათაც, ამას ამობენ კიდევაც, რომ ეს არ არის ვალდებულება, ეს არის მისი კეთილი ნება. ახლა მოდი ვისაუბროთ იმაზე, რატომ უფრო მეც არ მაძლევ, ხო? შენი კეთილი ნებით, ანუ რატომ უფრო მეც არ მჩუქნი, მე მგონი არასწორია.
რაც შეეხება 50%-იან წილს, რომლის შესახებაც ქიბერხალვაში რამდენიმე წლის წინ საუბრობდა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა, ქიბერხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ დღეს თქვა, რომ 50%-ის კონტროლი არანაირი გარანტი არ არის სარედაქციო დამოუკიდებლობის. რაც შეეხება ჯარჯი აქიმიძის და დავით დვალის პოზიციას, მათ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვეს, რომ შეთავაზებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში დათანხმდებიან მოკაცრავად, თუ ქიბერხალვაში მათ რუსთავი ორის 60%-იან წილს შესთავაზებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 1 აგვისტოს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის სახელმწიფო დუმის სპიკერმა ვიაჩესლავ ვოლოდინმა დუმის საბჭოს დაავალა უახლოეს ხდომაზე განიხილონ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის მიმართვა 1920 წელს საქართველოს მიერ სამხრეთელი ოსების გენოციდის აღიარების შესახებ. როგორც ვოლოდინმა თქვა, ამ იმართვას ყურადღებით მოეკიდნენ. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პარლამენტის ვებსაიტზე 31 ივლისს გამოქვეყნებული ინფორმაციით რუსეთის დუმას და ფედერაციის საბჭოს მიმართეს, რათა რუსეთმა აღიაროს 1920 წელს ქართველი ნაციონალისტების მიერ სამხრეთელი ოსების გენოციდი. მიმართვის თანახმად 1920 წლის ივნისში მთავრობამ, რომელმაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, ჯარი გაგზავნა სამხრეთ ოსეთში, სადაც საბჭოთა რუსეთთან შეერთება სურდა და გაანადგურა დასახლებული პუნქტების უდიდესი ნაწილი. ამავე მიმართვის მიხედვით, ჯერ გერმანიის, შემდეგ კი დიდი ბრიტანეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შეიარაღებულმა და აღჭურვილმა ქართულმა არმიამ მასობრივად გაანადგურა ოსი მოსახლეობა, რამდენიმე ათასი ადამიანი. დე-ფაქტო პარლამენტს მოჰყავს გაურკვეველი წყაროს მონაცემები, რომ 1920 წელს გაანადგურეს ოსური მოსახლეობის 8-დან 25%-ამდე. რა უძღოდა წინ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პარლამენტის ამ გადაწყვეტილებას და რამდენად პერსპექტიულია მისი მოთხოვნა, თემას ახლა გოგა აფციაური განაგრძობს.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში გენოციდის აღიარების შესახებ დოკუმენტის მომზადებას ბიძგი მისცა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის 9 ივლისის გამოსვლა. პუტინმა განაცხადა, რომ 1918 წელს აფხაზეთში და 1920 წელს სამხრეთ ოსეთში განვითარებული მოვლენები გენოციდი იყო. მოსკოველი პოლიტოლოგი ნიკოლაი სილაევი ახო კავკაზასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის შეფასებებმა ოსებში და აფხაზებში გამოცოცხლება გამოიწვია. მაგრამ ვლადიმერ პუტინის ამ სიტყვებიდან არ ღირს დასკვნის გამოტანა იმის შესახებ, რომ რუსეთი ოსების და აფხაზების გენოციდის ასაღიარებლად მზადაა.
ფიქრობ არ აღიარებს, რადგან რუსეთში ძალიან დეტალურად და ფრთხილად ეკიდებიან გენოციდის იურიდიულად ცნობას.
პოლიტოლოგი ალექსანდრე რუსეცკი მიიჩნევს, რომ ამჟამად ცხინვალში მსხვერპლით სპეკულაციის პოლიტიკით არიან დაკავებული. აშენებენ მემორიალურ ძეგლებს და სიძულვილის ენით მეტყველებენ, რაც სამშვიდობო პროცესს აზიანებს. რუსეცკის თქმით, გასული საუკუნის განმავლობაში, როგორც აფხაზეთში, ისე ცხინვალის რეგიონში, დემოგრაფიული და კულტურული სურათი მნიშვნელოვნად შეიცვალა და არა მარტო ქართველების, არამედ სხვა ეროვნების წარმომადგენლების ხარჯზე მოხდა.
სპეკულაციის საგანი, ხო, ეს არის პროპაგანდის ერთ-ერთი იარაღი. რაც შეეხება დემოგრაფიულ ვითარებას ცხინვალში, სპეკულაციის თემა და ამით სპეკულირება არის ერთ-ერთი უმთავრესი რესურსი, რომელსაც ცდილობენ რომ გამოიყენონ. ეხლა, როდესაც საუბრობთ საერთოდ ცხინვალის კონფლიქტზე, ეს კონფლიქტი სცილდება ეთნიკურ კონფლიქტს, იმიტომ რომ ქართველები და ოსების გადაჯაჭვულობის შესახებ ყველასთვის ცნობილია, უამრავი ოჯახი არის ჩერეული ოჯახი და დაღუპულთა რაოდენობა ბევრი არის, როგორც ერთი მხრიდან, ისე მეორე მხრიდან სხვა ეროვნების ადამიანების დაზარალდნენ აი ამ დაპირისპირებით. ეხლა ჩვენ რომ გავიხმოთ 1917 წლიდან მაგალითად დღემდე ცხინვალის რეგიონის დემოგრაფიული მდგომარეობა, შეიძლება აღინიშნოს, რომ მაგალითად ქალაქ ცხინვალში 1917 წელს ცხოვრობდა ესე იგი 33% უშუალოდ სომეხი, 33% უშუალოდ ქართველი და 33% ებრაელი. ებრაელების 7 სინაგოგა არსებობდა ცხინვალში. ხო, ფაქტობრივად ებრაელთა კულტურული ფენომენი, ხო, ცხინვალის არის განადგურებული ნულამდე არის დაყვანილი, ეს არის ფაქტი. ცხინვალის სომხების ფენომენიც არის ნულამდე დაყვანილი, ქართველების კულტურა დაყვანილი ნულამდე და ესეც ფაქტია, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ როდესაც საუბრობთ გენოციდზე და ეთნოციდზე, ხო? არ უნდა დავუშვათ ის შესაძლებლობები, რა შესაძლებლობებსაც უშვებს მაგათაც საქართველოს სწავლობა. შესაძლოა ეს ის უბრალოდ ლაპარაკობს მაგათაც ქართველთა გენოციდზე. ქართველთა გენოციდი კი არ იყო აფხაზეთში და ცხინვალში, არამედ ეს იყო იდეოლოგიური განდევნა იმ ხალხის, სხვადასხვა ეროვნების ხალხის ველობები და ასე შემდეგ, ვისაც გააჩნდა სხვა აზრი სტრატეგიულად მაგ რეგიონების მოწყობის და მაგ რეგიონების განვითარების. აქედან გამომდინარე, ეთნიზაციის საკითხი თავისთავად არის დამღუპველი, ამიტომ როგორც მოქალაქე და როგორც ექსპერტი ვთვლი, რომ ნებისმიერი ტიპის ძალადობის ფაქტები აღსარიცხია და უნდა საერთაშორისო პოლიტიკა არსებობდეს, რათა ადეკვატურად შეაფასოს ის სამხედრო დანაშაული, რომელიც შეიძლება ერთმა მეორე მოსალოდნელ მოხდეს მეათე მხარეს.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ შეუძლებელია რუსეთის ხელისუფლებამ ქართველების მიერ აფხაზების და ოსების გენოციდის აღიარების პროცედურა დაიწყოს, რადგან ამის არც ისტორიულ, სამართლებრივი და არც დოკუმენტური საფუძველი არსებობს.
მიუხედავად იმისა, რომ თესოფიოს უპირისპირდება რუსეთი, მაინც საერთაშორისო თამაშის რაღაცა წესებს იცავს და ეგრე ჰაერიდან მოხსნიან გენოციდის აღიარებას, პროცესაც კი არაფრით არ დაიწყეს. თუნდაც ის, რომ ცხინვალი აღიარა, ხო, ფორმალურად რამდენიმე მიზეზი მოიგონა, რომ იქ ომი, რომელიც თვითონ სააკაშვილმა წამოიწყო, იქ თუთქე კოსოვო აღიარებდა, რეალურად ეს კოსოვოს გამოძახილი და პასუხი იყო. გამომდინარე აქედან, ნუ ყოველთვის რაღაცა ქმედებებს, რაღაცა საფუძველს უდევს ხოლმე, აი ვერანაირ საფუძველს ვერ მოუდევს, თუნდაც 2008 წელს ქართულ მხარეს მეტია დაღუპული, მათ შორის შვიდობიან მოსახლეობაში, რომელიც გენოციდზე ლაპარაკი 20 წლის ფრანშეიკურ მთავრობაზე, რომ რამე პროცესი იყოს, უნდა არსებობდეს რამე დოკუმენტაცია. სარწმუნო წყარო რამდენი შეკული იყო, როგორ მოხდა რა, პრაქტიკულად არ არსებობს.
ცხინვალში რამდენჯერმე ჩატარდა რეფერენდუმი რუსეთის შემადგენლობაში ორი ოსეთის გაერთიანების შესახებ, მაგრამ კრემლი მუდამ დუმილით პასუხობდა ამ მოთხოვნებს. თუმცა რთული სათქმელია, როგორ მოიქცება პუტინი საქართველოს ნატოსთან და ევროკავშირთან ინტეგრაციის შემთხვევაში და გამოიყენებს თუ არა თაროზე შემოდებულ ოსების თხოვნას გენოციდის აღიარების და რუსეთის ფედერაციაში შესვლის თაობაზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისელმა სამოქალაქო აქტივისტებმა განაახლეს აქციები ქალაქის საკრებულოს ერთ-ერთი წევრის წინააღმდეგ. საპროტესტო აქციები მას შემდეგ დაიწყო, რაც საკრებულოს ამ წევრმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა არაეთიკური სიძულვილის შემცველი პოსტი. რამდენიმე კვირიანი პაუზის შემდეგ საკრებულოს წევრი საკრებულოს ხდომაზე გამოჩნდა, იქ გამოჩნდნენ სამოქალაქო აქტივისტებიც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის საკრებულოს ხდომაზე ქართული ოცნების ზოგიერთი დეპუტატის უკმაყოფილება მოჰყვა სამოქალაქო აქტივისტების მიერ მცირე ზომის პლაკატის გაშლას წარწერით ნანა წადი. მიუხედავად იმისა, რომ აქტივისტები პროტესტს უსიტყვოდ გამოხატავდნენ, საკრებულოს წევრმა ალეკო ახალაძემ მათ სხდომათა დარბაზის დატოვება მოთხოვა იმ მოტივით, რომ მუშაობაში ხელი ეშლებოდა. ახალაძის მოთხოვნა არ გაიზიარა საკრებულოს წევრთა ნაწილმა. საკრებულოს თავმჯდომარემ نيكოლოზ ლატარიამ კი სხდომის დაწყებისთანავე განმარტა, რომ აქტივისტების პროტესტი გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში იყო და თუ ამ საზღვრებს გასცდებოდა, მხოლოდ მაშინ მიიღებდნენ შესაბამის ზომებს. სამოქალაქო აქტივისტები ორი თვეა მოითხოვენ, რომ ნანა კოსტავამ საკრებულოს წევრობაზე უარი თქვას. ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც მაისის ბოლოს ნანა კოსტავამ ბლოგერის სალომე ბარკერის 16 წლის დის ტრაგიკულად დაღუპვის შემდეგ ბარკერს შეურაცხყოფა სიძულვილის შემცველი ფეისბუქ პოსტით მიმართა. მაშინ კოსტავა ირწმუნებოდა, რომ ტრაგედიის შესახებ არაფერი იცოდა და ოჯახს ბოდიში მოუხადა. თავდაპირველად ნანა კოსტავა აცხადებდა, რომ დატოვებდა საკრებულოს წევრის მანდატს, თუმცა მოგვიანებით გადაიფიქრა და ივნისის ბოლოს რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა, რომ საკრებულოში მუშაობას დამოუკიდებელი წევრის სტატუსით გააგრძელებდა. ნანა კოსტავა საკრებულოს სხდომაზე ბოლო ორი თვის განმავლობაში პირველად 11 ივლისს მივიდა. სხდომის დაწყებისას სამოქალაქო აქტივისტებმა კოსტავას სამუშაო მაგიდაზე დაუწყეს სოციალური ქსელიდან ამობეჭდილი სტატუსები და მედია საშუალებებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, რომლებშიც ნანა კოსტავა სიძულვილის ენის გამოყენებისთვის იყო გაკრიტიკებული. საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებმა მასალა მაგიდიდან აიღეს და აქტივისტებს დაუბრუნეს. სამოქალაქო აქტივისტი გვანცა თოთაძე აცხადებს, რომ შეეცდებიან ნანა კოსტავას დისკომფორტი შეუქმნან საკრებულოს ხდომებზე და ყველა საჯარო სივრცეში და ასე აიძულონ უარი თქვას საკრებულოს წევრობაზე.
ჩვენ არ ვაპირებთ საკრებულოს ხდომას შევუშალოთ ხელი მუშაობაში და არც არასდროს დავაპირებთ ამას. უბრალოდ სანამ ნანა კოსტავა იქნება საკრებულოს წევრი და იქნება საკრებულოს ხდომებზე, ჩვენ აქციის მონაწილეები ყოველთვის შევუქმნით დისკომფორტს.
ქუთაისის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნების წარმომადგენელი ოთარ ლორდგიფანიძე განმარტავს, რომ ნანა კოსტავასთვის დეპუტატის მანდატის შეჩერების უფლება საკრებულოს კანონით არ აქვს. ნანა კოსტავა საკრებულოს დამოუკიდებელ წევრად რჩება მას შემდეგ, რაც ივნისში გადააყენეს ფრაქცია ქართული ოცნება კონსერვატორების თავმჯდომარის თანამდებობიდან და ფრაქციაც დატოვა.
ქალბატონ ნანა კოსტავას დღესდღეობით აგრძელებს როგორც დამოუკიდებელი დეპუტატი ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საქმიანობას. ეს გახლავთ მისი კონსტიტუციური უფლება, მისი დეპუტატობის მანდატს იცავს კანონი, რა თქმა უნდა, და მისი შეწყვეტა ან შეჩერება შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ მისივე განცხადების საფუძველზე შესაბამის დოკუმენტს. დანარჩენ შემთხვევაში საკრებულოს გუნდიც უძლური არის.
საკრებულოს ხდომაზე ნანა კოსტავას გამოჩენას მიესალმა ქართული ოცნების წევრი ალეკო ახალაძე. მისი განცხადებით კოსტავამ ბოდიში უკვე მოიხადა და სამოქალაქო აქტივისტების მხრიდან პროტესტის გაგრძელება მიუღებელია.
ძალიან სერიოზულად განიცადა ეს ყველაფერი, ბოდიშები მოიხადა, ზღო კიდევაც თანამდებობრივათაც, მაგრამ დაბრუნდა შეუდგა. იმ საქმიანობას რამანდატიც ამომრჩევლებმა მიანიჭა. ახლა რაც შეეხება იმას, რომ ვთქვათ, აქაც უცებ ჩასაფრებულები იყვნენ და გამოხატეს ეს უფლება მათ გააჩნიათ, მაგრამ იმდენჯერ გამოხატეს მათ ეს თავის უფლება, რომ მე მგონი მრჩება შტაბეჭდება, რომ საქმე უკვე აღარაფერი აღარ აქვს და აშკარა არის, რომ მათ აი ამ პატარა პალაკატებში და ესეთ აქტივობებში თანხას უხდის გარკვეული ორგანიზაციები, ცოტა უფრო დიდი პლაკატი შეიძლება მოვატანიოთ, მე რომ უფრო მეტად დაფინანსდეს.
ალეკო ახალაძის საპასუხოდ სამოქალაქო აქტივისტი გვან სათოთაძე ამბობს, რომ საკრებულოს ზოგიერთი წევრის შეურაცხყოფელი განცხადებების მიუხედავად გამოხატვის თავისუფლებას დაიცავს.
ნებისმიერ სხვა საკრებულოს წევრს მასაც აქვს უფლება იმისა, რომ რაიმე კონკრეტული უკუკავშირი დაგვიბრუნონ. სამწუხარო არის ის, რომ უკუკავშირი შეურაცხყოფელი არის, თუმცა ამ არჩევანშიც ისინი არიან თავისუფლები.
ქუთაისის საკრებულოს წევრები ალეკო ახალაძე და ნიკოლოზ ჩეჩელაშვილის სხდომის მიმდინარეობისას სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ ჟურნალისტებს, რომლებიც ნანა კოსტავას წინააღმდეგ მოწყობილ პერფორმანსს იღებდნენ. დეპუტატებმა მედიის წარმომადგენლებს უთხრეს, რომ თუ დარბაზში გადაადგილებას არ შეწყვეტდნენ, სხდომის დახურვას მოითხოვდნენ. თავის მხრივ ჟურნალისტებმა საკრებულოს წევრებს შეახსენეს, რომ პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდნენ. თავად ნანა კოსტავა ცდილობდა სამოქალაქო აქტივისტების პროტესტისთვის ყურადღება არ მიექცია და ამისკენ კოლეგებსაც მოუწოდებდა. საკრებულოს სხდომის დასრულების შემდეგ კოსტავამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კომენტარს არ გააკეთებდა, თუმცა მოგვიანებით ტელეკომპანია არიონისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ საკრებულოში მუშაობას დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსით აგრძელებს და მხარს დაუჭერს ყველა საკითხს, რომელიც ქუთაისის განვითარებას წაადგება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არაერთი წელია ყოველწლიურად ამ დროიდან კახეთში გლეხები და ფერმერები იწყებენ იმაზე დაფიქრებას, თუ რა თანხად შეძლებენ მოწეული ყურძნის ჩაპარებას. სწორედ ეს პროცესი მიმდინარეობს ახლა კახეთის რეგიონში, სადაც უახლოეს ხანში უნდა გაიხსნა სპეციალური შტაბი. მანამდე იქ სოფლის მეურნეობის მინისტრი იმყოფებოდა. რა თქვა მან და რისი ეშინიათ ფერმერებს, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
აგვისტოს ბოლო რიცხვებიდან კახეთის მხარეში რეგიონისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი რთველი დაიწყება. ყურძნის კრეფა ძირითადად ხინთან ასოცირდება. ადგილობრივები ამ დროს მეგობრებს და ნათესავებს რთველში ეპატიჟებიან, რაც სადღესასწაულო სუფრის გაშლით და მოლხენით სრულდება. თუმცა ამ ყველაფერს აქვს მეორე მხარე და ალბათ ყველაზე მთავარი, რამდენად უპრობლემოდ მოხდება ყურძნის ჩაბარება და რა ფასად. ამიტომ რთველის დაწყებამდე მევენახეები, საორგანიზაციო, ხოლო ღვინის წარმოებელი კომპანიები ტექნიკურ საკითხებს აგვარებენ, რათა მიღებული მოსავალი უპრობლემოდ გადაამუშაონ. ცნობილია, რომ სახელმწიფო სუბსიდია არც წელს გაიცემა. გლეხებს კი ყველაზე მეტად ის აინტერესებს, თუ რა ეღირება 1 კილოგრამი ყურძენი. ანა მთვარელიშვილი წელს კარგ მოსავალს ელოდება, ამბობს, რომ 20000-ზე გაშენებული ვენახიდან 1500 კილოგრამი ყურძენი უნდა მოკრიფოს. მან ხარჯები უკვე დათვალა, ამბობს, რომ ეს ხარჯები რომ დაფაროს და მოგებაც დარჩეს, 1 კილოგრამი რქაწითელი ჩიშის ყურძენი ლარნახევარი მაინც უნდა ღირდეს. საფერავი კი 2 ლარზე მეტი.
ხალხს თუ შევეკითხებით, ლარნახევარი უნდა ღირდეს რქაწითელი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძვირი გვიჯდება მოყვანა. აი 12 ჯერ უკვე ვართ გვაქვს შეწამლული და აი ახლა ვიანგარიშოთ რამდენი იქ მოხნა, იქ სასუქი. ველოდები ალბათ ესე ჩვენ არა გვაქვს ძალიან დიდი ვენახი და ნახევარი მოსავალის მიღებას. ხოდა ჩავაბარებთ. აი ახლა მაგალითად წელს სულ ძვირი წამლებით შევწამლეთ და შედეგიც მივიღეთ. მოსავალი წელს კარგია.
რთელის ორგანიზებულად ჩატარებისთვის ყოველ წელს იქმნება შტაბი, რომლის მთავარი ფუნქციაა მევენახეების დახმარება საჭირო ინფორმაციით. შტაბი ასევე მედიატორია ფერმერსა და ღვინის კომპანიას შორის. შტაბს გააჩნია ინფორმაცია, რამდენი კომპანია ჩაიბარებს ყურძენს კონკრეტულ დღეებში, რომელი ქარხნები მუშაობს და რა რაოდენობის და ჯიშის მოსავალს იბარებენ. ასეთი შტაბი ჯერ არ გახსნილა, თუმცა ცნობილია, რომ რთელის ამ სეზონზე ერთი სიახლე იქნება. კინძმარაულის, ახაშნის, მუკუზნისა და ყვარლის მიკროზონების ყურძენს საწარმოები მხოლოდ ვენახების კადასტრის ამონაწერის საფუძველზე ჩაიბარებენ, რაშიც წესით უფრო მეტი უნდა გადაიხადონ ვიდრე რქაწითელში. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, რომელიც ღვინის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს შეხვდა, ამბობს, რომ პოლიტიკური არასტაბილურობის გამო წელს გარკვეული პრობლემებია, თუმცა ირწმუნება, რომ მთელი 2019 წარმატებულად ჩაივლის.
Сейчас ратмаунда, როგორც ჩარშანთველი და იქნება მაღალ დონეზე ორგანიზებული, სამინისტროს სხვადასხვა უწყება იქნება ჩართული, რა თქმა უნდა, ღვინის სააგენტო იქნება წამყვანი უწყება, რომელიც მოახდენს ყურძნის სრულ აღრიცხვას, მიკვლევადობას, რეგისტრაციას და აქ რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს სიახლეებიც, რომელიც უკავშირდება ელექტრონული კადასტრის, ელექტრონული პასპორტიზაციის სისტემის ამოქმედებას, რომელსაც სამინისტრო ღვინის სააგენტო მუშაობდა რამდენიმე წლის განმავლობაში. ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ მიუხედავად გარკვეული გამოწვევების სირთულეების, რომელიც პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ შექმნა რთველი წელსაც წარმატებით ჩაივლის.
შეხვედრას, რომელიც მინისტრსა და ღვინის კომპანიების წარმომადგენლებს შორის გაიმართა, თბილ ღვინოს ხელმძღვანელი ზურაბ მარგველაშვილის დაესწრო. მისი თქმით, ქარხნების მეპატრონეებმა მინისტრისგან მყარი გარანტიები მიიღეს, რომ წელს რთველი საქმიან გარემოში და მშვიდობიანად ჩაივლის.
სამინისტროს ხელმძღვანელობამ მოგცა იმის პირობა და გარანტია, რომ რთველი მშვიდობიან და საქმიან რეჟიმში ჩაივლის და წარმოშობის კუთხით, განსაკუთრებით კინძმარაულში, უკვე ელექტრონული ასე ვთქვათ აღრიცხვა იქნება და ის პრობლემები, რაც წინაწლებში იყო, სავარაუდოდ არ იქნება და ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია.
კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, კახეთში ყურძენი ყველაზე ადრე დედოფლის წყაროში იწევა. შესაბამისად, რთველი ამ მუნიციპალიტეტიდან დაიწყება. გასულ წელს 1 კილოგრამი რქაწითელი საშუალოდ 80 თეთრი ღირდა. საფერავი კი ლარიდა 90-დან 2 ლარამდე. კახეთში 2018 წელს 220,000 ტონამდე მოსავალი მოვიდა.
კახეთიდან გადავინაცვლოთ სამცხე-ჯავახეთის ჩავახეთის რეგიონში, სადაც არაერთი სოფლის მცხოვრები მოსავლის გაფუჭებას უჩივის, ამას კი სარწყავი წყლის არარსებობით ხსნის. ამასთან ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ოფიციალურად გავრცელებული ინფორმაცია სხვა შინაარსისაა. ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ველაშვილი მოგიყვებათ.
სოფელ მუგარეთში მცხოვრები ლომიძეების სასმელწყალს მეზობელი სოფლებიდან, ფერსიდან ან გიორგი წმინდიდან 3-5 კილომეტრის დაშორებით ეზიდებიან. სარწყავად კი მხოლოდ ნალექის იმედად არიან. ახალციხის სოფლების ნაწილს სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემა მრავალი წელია აწუხებს.
წყალი ჩვენ არ გვაქანა რომ მოვწყოთ. დასალებით ჩვენ არ გვაქვს. სულ ყველაფერი გვიჭირს.
ეს ჩვენი თავრობა რას ფიქრობს? წყალი ჩვენ არ გვაქანა. ორი თვია წყალი არ მოსულა. გადით ეგერე. წამოდით ახლა გაგიღებთ კარებს და თუ მორწყული არის რამე იქ.
რა უნდა ფერსაში ფილო და იქიდან გადმოგვაქვს წყალი. ბევრს ვერვერები. ერთი ну 4 ლიტრიანი მასავიღებთ ამ ჯოხით ერთ ხელში.
მუგარეთის მსგავსად სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემა აქვთ სოფელ წირაშიც. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სასმელი წყალი მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვთ, როცა წვიმს და ღელე წყლით ივსება. სოფელში დაბინძურებულ წყალს აგროვებენ და რამდენიმე დღეს იზოგავენ.
თუ აღარ იწვიმა, არავითი, რა ვიცი, წყარო გვაქვს დაბლა, ამოდის ღელიდან, იქიდან ზიდავ, წყალი არ აქვს დასალევი ჩვენ. როცა წვიმს, მაშინ მოდის. ничего ის ხელი აზრევით ხელიდან და წვიმს ის წყალი წამოდის ჩვენთან და ექს ვავთ მე
სუფთა ამერე
რა სუფთა რო წვიმს ტალახი ანი მოდის და რა სუფთა უნდა იყოს ტალახი როგორც მიწა
წელს მოსახლეობა სარწყავი წყლის პრობლემამ არ უნდა შეაწუხოს იმედოვნებს სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სამართლოს უფროსი ნანა ზუბაშვილი ამბობს რომ თვითდინებადი არხებით სარგებლობა თითქმის ყველა სოფელ შეუძლია ხოლო სატუმბის ადგურებით სარგებლობა მხოლოდ თანხის გადახდის შემდეგ არის შესაძლებელი
არხები რაც არის თვითდინებადი, ანუ რეგიონის მასშტაბით დაახლოებით 15-16 თვითდინებადი არხია. პრობლემა არ არის ეს სეზონთან დაკავშირებით, ხოლო რაც შეეხება სატუმს სადგურებს, ვინაიდან აქ არის თანხა გადასახდელები, ხო მეტნაკლებად ერთჯერობით არ იყო ჩართული. ანუ არ მიუმართიათ ჩართვასთან მიმართებაში.
სოფლებში არსებული მდგომარეობის მიუხედავად სამცხე ჯავახეთის სამელიორაციო სამსახურში ამბობენ, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტს 5 არხი ემსახურება. 5-ვე გაწმენდილია და თვითდინებით მუშაობს. სამსახურის უფროსი ვალოდია ხმალაძე ვარაუდობს, რომ ნალექიანი წლის პირობებში მოსახლეობას მორწყვის პრობლემა არ უნდა შეექმნას.
5 თვითდინებითი არხი 5-ვე გაიწმინდა, გარემონტდა. სარწყავად უკვე მზად იყო ეს თვითდინებითი არხები და სამელიორაციო გადასახადი არის 75 ლარი წელიწადში სეზონურად ერთჯერ მორწყავს ორჯერ ხუთჯერ თუ რამდენჯერ მაინც 75 ლარი მაინც უნდა გადაიხადოს
ადგილობრივი მოსახლეობა ტექნიკის სიმცირესა და მოშლილ საირიგაციო სისტემებზე ჩივის სარწყავი წყალი კი ახალციხის სოფლების ნაწილში ფერმერის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რჩება ამას არც ადგილობრივ ხელისუფლებაში უარყოფენ ახალციხის მუნიციპალიტეტში 45 სოფელსა და ერთ ქალაქში 11 სატუმბის სადგური ფუნქციონირებს. Თითო-თითო სადგურია შვიდ სოფელში, ხოლო ორ-ორი ვალესა და სხვილიში. დანარჩენი სოფლები უკეთეს შემთხვევაში თვითდინებით ირწყვება. ყველაზე მაღალი გადასახადი ფარეხის სადგურზეა, სადაც 1 საათი 100 ლარიღებს. ყველაზე ნაკლები კი ვალეში, სადაც ფერმერებს საათში 28 ლარის გადახდა უწევთ.
ლავარაკოვს რადიო თავისუფლება პროგრამის ყველა ინფორმაცია, რომელიც ეხება ოკუპირებულ აფხაზეთში დაკავებულ მშვიდობიან მოქალაქეს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დაკავებულ ალექსანდრე კაპანაძეს, ოკუპირებული გალის რაიონის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ინფორმაცია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს, აცხადებს, რომ საქართველოს მოქალაქის უკანონო დაპატიმრების ფაქტზე ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და მიმდინარეობს მუშაობა მის გასათავისუფლებლად. ოკუპირებული რეგიონის დე ფაქტო უშიშრობის სამსახურის ინფორმაციით, ალექსანდრე კაპანაძე ჯერ კიდევ 23 ივლისს დააკავეს გალის რაიონის სოფელ დიხაზურგასთან. თქვენს მომდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი Putan Levan Guaramate Mushaobta.